Šodien Pakistānā sākšās trīs dienu sēras, pieminot līdz šim traģiskākajā talibu pavtrādātā slaktiņā bojā gājušos. Vakar vairāki kaujinieki bruņojušies ar ieročiem un bumbām iebruka armijas pāraudzībā esošā skolā un nogalinājis 132 bērnus un 9 pieaugušos. Bojā gājušo bērs sākās jau otrdien iestājoties tumsai un turpinās šodien. Visā valstī notiek piemiņas ceremonijas un sveču gājieni. Sēru laikā Pakistānas vēstniecība karoga visā pasaulē nolaisti pusmastā. Saskaņā ar militāristu teikto septiņi Pakistānas talibu kaujinieki iebruka armijas pāraudzītā meiteņu un zēnu skolā Pešavarā valsts ziemeļa rietumos, kur mācījās arī karavīru atvases. Uzbrukums sākās auditorijā, kur skolēni tobrīd lika eksāmenu, pēc tam kaujinieki gāja no klases uz klasi, turpinot slaktiņu un detonējot bumbas. Tas turpinājās 8 stundas, līdz drošības spēki visus uzbrucējus nogalināja. Armija nakti pavadīja skolā, lai pārbaudītu, vai nav uzstādītas sprāgstvielas. Dzīvību zaudēja vismaz 141 cilvēks, vairums bērni, bet vēl vairāk nekā 120 ievainoti. Pakistāns talibi paziņojuši, ka uzbrukums skolai esot atbildi uz armijas operācijām pret viņu kaujiniekiem. Notikušais šokējas valsti. Pakistāns premjers Navas Šarifs to nosauca par nacionālo traģēdiju, ko pavtrādājuši mežoņi. Viņš paziņoja, ka pret terorismu kampaņa jeb intensīvās operācijas pret Pakistāns talibiem, kas aizsākās vasarā, turpināsies līdz terorismas būs iznīdēts. Šarifs solīja atriebību par katru izlieto bērna asins lāsi. Viņš ir sasaucis visu parlamentā pārstāvēto partiju sanāksmi, lai apspriestos, kā atbildēt uz teroraktu. Dienu pēc slaktiņa valdība arī paziņojusi, ka atcels moratoriju nāves sodiem ar terorismu saistītās lietās. Slaktiņš asi nosaudīts visā pasaulē. Arī Pakistānas kaimiņu valsts un senās sāncences Indijas parlaments noturēja minūti klusuma brīža, pieminot upurus un izsakot līdzjūtību. Malala Yousafzaja, 17 gadus vecā Nobela miera prēmijas laureāta no Pakistānas, kas pirms diviem gadiem izdzīvoja talibu uzbrukumā, kas viņu sašāva galvā, slaktiņu nosaudīja kā zvērīgu un gļēvu. Šo uzbrukumu bērniem nosodījuši pat Afganistānas talibi. Afganistānas un Pakistānas talibiem ir kopīgas saknes un jānorāda, ka arī Afganistānas talibana kaujinieki rīkojuši uzbrukumus civiliedzīvotājiem. Afgāņu talibi, kas šobrīd paši sākuši aktīvākus uzbrukumus Afganistānā, paziņoja, ka apzināta nevainīgu cilvēku, sieviešu un bērnu nogalināšana ir pretrunā islāma principiem. Gince Moliņš, Latvijas radio.